Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan di kesempatan hari ini, Jumat 18 Januari 2019. Dan seperti biasa akan kami hadirkan beberapa mata acara ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan mendengar pada pagi hari ini cuaca di DKI Jakarta cenderung berawan, sedangkan siang hingga sore nanti diperkirakan akan turun hujan. Dan beruntung beranjak malam nanti cuaca akan kembali cerah berawan yang akan diperkirakan menghiasi langit ibu kota Jakarta ini. Semoga cuaca di tempat Anda juga kondusif agar bisa melaksanakan tugas atau kegiatan Anda pada hari ini. Baik pendengar, langsung saja kita mulai dengan warta berita. Dan warta berita akan disampaikan oleh Sri Unun. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau program Mekar di Kecamatan Cibatu, Garut. Komisi Pemilihan Umum sukses selenggarakan debat perdana calon presiden dan wakil presiden. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat bekerja keras dan memanfaatkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, disingkat Mekar, untuk meningkatkan perekonomian. Hal itu disampaikan Joko Widodo saat berkunjung ke Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni dari Garut.
Presiden Joko Widodo meninjau program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR binaan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Jumat di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden menyapa sejumlah warga dan berdialog mengenai partisipasi masyarakat dalam program MEKAR tersebut. Program Mekar merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui skema pinjaman kepada kaum wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuan permodalan tersebut diberikan secara bertahap dari jumlah terkecil yang terus meningkat hingga ke tingkat kredit usaha rakyat. Presiden berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan program Mekar tersebut untuk mengembangkan usaha sehingga perekonomian meningkat.
Ini titipan saya itu. Jadi terus bekerja keras, memperbesar usaha kita, dan segera bisa naik kelas, naik kelas, naik kelas. Butuh waktu, tidak usah tergesa-gesa, butuh waktu. Naik kelas itu membutuhkan waktu. Tapi asal kita terus dari pagi, siang, malam, bekerja, insya Allah kita semuanya akan sukses.
Sebelumnya Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani PNM Arief Mulyadi menyampaikan bahwa di Kecamatan Cibatu terdapat 2.885 ibu-ibu rumah tangga peserta program Mekar. PNM hingga saat ini telah melayani sekitar 87.000 orang ibu-ibu rumah tangga dari 36 kecamatan se-Kabupaten Garut. Sementara di Provinsi Jawa Barat, PNM telah melayani sebanyak 1.010.000 nasabah dan 4.122.000 nasabah di tingkat nasional. Andi Romdoni melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum sukses menggelar debat calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara Jakarta Kamis malam. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno beradu visi misi dan argumen dalam debat tersebut. Debat perdana dari 5 debat yang direncanakan ini mengusung tema penegakan hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Dalam pernyataan penutupnya, calon presiden nomor 1 Joko Widodo mengatakan telah mengetahui dan paham tentang persoalan bangsa. Ia mengatakan pasangan calon nomor 1 tidak punya potongan otoriter, tidak melanggar HAM, tidak punya rekam jejak kekerasan dan korupsi, serta rela mempertaruhkan jabatan reputasi untuk perbaikan bangsa. Sementara itu, calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto menutup debat perdana itu dengan mengutarakan janjinya soal penegakan hukum. Menurutnya, kepastian hukum, penegakan hukum dalam institusi-institusi hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi pelaksanaan debat perdana Pilpres 2019. Evaluasi ini akan memperbaiki format debat ke depannya. Menurut Arief, pelaksanaan debat perdana sudah baik. Interaksi antara satu pasangan calon paslon dengan paslon lainnya pun telah terlihat cukup baik sejak segmen kedua hingga segmen kelima. Arief Budiman di Jakarta Kamis 17 Januari malam mengatakan setelah dievaluasi, menurutnya bisa diketahui apakah format debat saat ini sesuai dengan tema dalam debat berikutnya atau tidak. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Rudiard, menegaskan dengan duduk sebagai co-panelholder di Dewan Keamanan PBB, DKPBB bersama Amerika Serikat dan Kuwait, Indonesia dapat semakin intensif dalam menyuarakan berbagai isu terkait kemerdekaan Palestina. Menurut Febrian, Indonesia juga memiliki peluang untuk mengawal proses pembuatan naskah maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan Palestina. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
Melakukan draftingnya, tapi berdua dengan Amerika dan dengan Kuwait.
Resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, DKPBB periode 2019-2020, Indonesia memiliki prioritas yang menjadi fokus hingga Desember 2020. Prioritas Indonesia itu pun disebut 4+1, di mana plus 1 itu sendiri berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk menyuarakan isu mengenai Palestina. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Rudiard, mengatakan Indonesia yang saat ini menduduki posisi sebagai co-panelholder bagi isu Palestina bersama Amerika Serikat dan Kuwait di DKPBB memiliki peluang besar untuk semakin intensif dalam menyuarakan isu Palestina. Menurut Febrian, meski tidak memiliki hak untuk memutuskan langsung, namun posisi sebagai co-panelholder tersebut memberikan kesempatan pula bagi Indonesia mengawal dan mengikuti langsung proses bagi penyusunan kerangka dokumen mengenai Palestina.
Artinya semua isu yang terkait dengan Palestina itu Indonesia ikut serta melakukan draftingnya. Tapi berdua dengan Amerika dan dengan Kuwait. Isu Palestina itu paling tidak dalam satu bulan dibahas beberapa kali. Dan memang ini salah satu isu yang sulit. Nah, upaya kita sebetulnya adalah bagaimana isu ini tidak hilang pembahasannya dengan isu-isu lain yang kompetisinya cukup tinggi.
Di bagian lain, Febrian Rudiard mengatakan Indonesia menilai penting untuk bermitra dengan negara lain, mengingat isu terkait Palestina tidak dapat dipungkiri merupakan masalah yang sulit, terutama jika berkaitan dengan status Yerusalem misalnya. Febrian menambahkan oleh karena itu Indonesia realistis dalam menetapkan objek terkait isu Palestina, seperti mengenai isu kemanusiaan di dalamnya, kontribusi kaum perempuan Palestina dalam upaya menciptakan perdamaian, hingga terkait praktek perdagangan manusia terhadap pengungsi Palestina.
Pemerintah Indonesia mengajukan Badan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme, TSS, di Selat Sunda dan Selat Lombok agar dapat diterima oleh negara-negara anggota Organisasi Maritim Internasional, IMO, pada sidang IMO Subcommittee Navigation, Communication Search and Rescue, NCSR ke-6 di Markas Besar IMO di London. Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan Basar Antonius sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, pengajuan itu sangat penting karena berkaitan erat dengan terwujudnya keselamatan pelayaran di alur laut untuk lalu lintas pelayaran internasional, khususnya yang melewati Selat Sunda dan Selat Lombok. Untuk itu, pada sidang NCSR ke-6 ini, Indonesia menggalang dukungan dari seluruh negara anggota IMO terkait dengan penetapan pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Selat Lombok. Jika hal tersebut terwujud, maka Indonesia menjadi negara pertama yang mengajukan TSS di alur laut kepulauan, sehingga akan mendapatkan perhatian dari seluruh negara anggota IMO. Papua Nugini dan Fiji berminat melakukan pengembangan mikropropagasi tanaman perkebunan. Mikropropagasi ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan benih kelapa unggul dan bermutu baik dalam jumlah besar dan waktu relatif singkat, serta dapat didistribusikan dengan mudah. Peneliti kultur jaringan Sri Suhesti mengatakan, umumnya perbanyakan tanaman kelapa dan tanaman lain melalui biji belum menghasilkan keturunan yang sama dengan tetuanya. Oleh sebab itu, tanaman yang berasal dari hasil mikropropagasi seperti kultur jaringan bisa menjadi pilihan yang tepat karena menghasilkan kualitas tanaman seperti yang diharapkan dan juga lebih efisien. Hal tersebut dikatakan Sri Suhesti saat menerima kunjungan Duta Besar Papua Nugini untuk Malaysia, Peter Vincent, Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Isaac Gritz, beserta tim internasional Coconut Community, ICC, di Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Bogor, Kamis 17 Januari. Duta Besar Peter Vincent mengharapkan ada kerjasama antara Papua Nugini dan Indonesia dalam pengembangan kelapa dan tanaman perkebunan lainnya melalui mikropropagasi. Beralih ke berita olahraga. Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke putaran perempat final turnamen Malaysia Master 2019 setelah menang atas pemain India Parupalli Kashyap pada pertandingan putaran kedua. Ginting seperti dipantau antara di Jakarta dari situs resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF, menang dalam dua game langsung 21-17, 25-23 selama 53 menit di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis. Pada pertandingan perempat final yang berlangsung Jumat 18 Januari, Ginting akan menghadapi Cheng Long dari China yang telah mengalahkan Jonathan pada pertandingan putaran kedua. Ginting masih mempunyai keunggulan atas pemain peringkat 4 dunia itu dengan catatan pertemuan 5-2. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
Ini deh kembaliannya.
Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2.000 ya, Dek.
Kamu kan ngambilnya 5.
Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
Oh no.
Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI Tanjung Pinang.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Januari 1919, pembukaan Konferensi Perdamaian di Paris. Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 adalah konferensi yang dilaksanakan oleh pemenang Perang Dunia I untuk menegosiasikan perjanjian perdamaian antara Sekutu dan Blok Sentral yang telah kalah. Konferensi ini dibuka di Istana Versailles pada tanggal 18 Januari 1919. Beralih ke peristiwa, pada tanggal 18 Januari 1964, The Beatles tampil dalam tangga lagu majalah Billboard untuk pertama kalinya. The Beatles tampil dalam tangga lagu majalah Billboard untuk pertama kalinya pada 18 Januari 1964. Grup musik ini pun dinobatkan sebagai musisi rock tersukses tahun 60-an. The Beatles adalah salah satu grup musik rock paling awal sekaligus paling berpengaruh di era modern. Beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya dekade 60-an. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Januari 1966 demonstrasi besar mahasiswa atas ketidakpuasan penanganan gerakan 30 September. Usai terjadinya gerakan 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia PKI, masyarakat kecewa dan marah karena pemerintahan Presiden Soekarno tidak banyak mengambil tindakan, serta ekonomi nasional memburuk. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi masanya, serta menuntut tokoh-tokoh PKI diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hingga pada tanggal 18 Januari 1966, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila menuju ke Gedung Sekretariat Negara menuntut perubahan ekonomi oleh pemerintah. Pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Di kaulah mutiara yang lama ku cari.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.vionews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pemerintah berhasil turunkan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12% pada September 2017 menjadi 9,66% pada September 2018. Jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 910 ribu orang dari 26,58 juta orang pada September 2017 menjadi 25,67 juta orang pada September 2018. Demikian disampaikan Kepala BPS Suharyanto dalam jumpa pers di Jakarta Selasa. Suharyanto menjelaskan penurunan angka kemiskinan pada September 2018 terkonfirmasi pada sejumlah indikator seperti upah real buruh tani, nilai tukar petani, dan inflasi. Upah real buruh tani naik 1,6% dibandingkan dengan Maret 2018, sementara nilai tukar petani naik 1,21%. Adapun inflasi terjaga rendah, yaitu 0,94% selama kurun waktu yang sama. Suharyanto mengatakan, meski angka kemiskinan turun, pangan masih berkontribusi tinggi pada garis kemiskinan. Hal ini menurut Suharyanto menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah. Menanggapi data yang dikeluarkan BPS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penurunan angka kemiskinan yang dirilis BPS bukanlah prestasi yang semu. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan membuktikan kalau program dan kinerja pemerintah berjalan dengan optimal. Darmin Nasution menjelaskan, program pemerintah untuk memberantas kemiskinan memang cukup banyak, seperti bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan atau PKH, yang memberikan bantuan berupa uang tunai pada keluarga dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Ada pula bantuan sosial untuk beasiswa, kemudian dana desa dan kredit usaha rakyat atau KUR. Darmin menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program pemerintah yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur menjadi kunci konektivitas desa dan kota. Melalui infrastruktur yang terbangun, pengiriman logistik dan apapun yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan bisa terakomodasi. Ia menambahkan pihaknya tidak akan mengubah apalagi mengurangi program-program penurunan kemiskinan yang telah terbukti berhasil. Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang meyakini di akhir 2019 nanti angka kemiskinan turun menjadi 9%. Salah satu upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memperbesar program Keluarga Harapan. Agus menilai program Keluarga Harapan memberikan kontribusi substansial pada program kesejahteraan rakyat, khususnya pengurangan kemiskinan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.